ኣብዚ ሲኖዶስ ዝሳተፉ ዘለዉ ጳጳስ ዝመንበረ ኣስመራ ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ሲኖዶስ ኣተኪሮም ዝሃብዎ ርእቶ እንሆ።
ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣስመራ፣ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ክንጅምር ብዙሓት ጳጳሳት ኣፍሪቃ ተዛሪቦም ከምኡ ከዓ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ኦሲያንያን ናይ እስያ ከዓ ናይቶም ረኪበ ጳጳሳት ሊቀ መንበራት ማለት ሶሊዳሪቲ ወይ ከዓ ናይ ምትሕብባር ሕያውነት ክርስትያናዊ ካቶሊካዊ ሰላምታ ሂቦም ሕጂ ብሓፈሻ ክትሪእዎ ከለኹም እዚ ጉባኤ ከመይ ከይዳሉ እዚ ናይ ጳጳሳት ሲኖዶስ?
መቸስ ሰንበት ብጸሎት ብቅዳሴ ጀሚርና ፅቡቅ ተጀሚሩ ትማሊ ብወግዒ እቲ ጉባኤ ተጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ መዓልቲ ናይ ፀብጻብ መዓልቲ እዩ ክበሃል ይከኣል። እቶም ዋና ፀሓፊ ከምኡ ውን እቶም ዝተመደቡ ቃል ናይቲ መርሃ ግብሪ ወይ ከዓ ኣጀንዳ ዝበሃል ዘቕርቡ ሰባት ጳጳሳት ተዛሪቦም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ንግሆ ብጸሎት ክንከፍት ከሎና ሓፂር ንባብ ምስተነበአ ናቶም ኣስተንትኖ ብሓቂ ኣገዳሲ ኣስተንትኖ ሂቦምና። መቸስ ፀብጻብ ዝውሃበሉ መዓልቲ መጀመርያ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኣድካሚ እዩ። ብሓደ ወገን ነዊሕ እዩ፣ ቁሩብ ከድክም ይኽእል እዩ። ግን እንተሪኢኻ ትማሊ ብሓፈሻ መጀመሪ ዝኸውን ኣገዳሲ ነጥብታት ተዋሂቡ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ኩነታት ኣፍሪቃ እቲ እወንታውን እቲ ኣሎታውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ሓደ ካብቲ ዝተዋህበ ፀብጻብ ካብቲ ቀዳማይ ሲኖዶስ ምእንቲ ኣፍሪቃ ክሳብ ዚ ሕጂ እንገብሮ ዘለና ካልኣይ ሲኖዶስ ምእንቲ ኣፍሪቃ ከመይ ዝበለ ርክብ ከም ዘሎ፣ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ ፅቡቅ ፀብጻብ ተዋሂቡ ማለት እዩ። ካብቲ ቀዳማይ ሲኖዶስ ምእንቲ ኣፍሪቃ ብዙሕ ስጉምትታት ከም ዝተገብረ ምዝ ሕጂ ዘሎ ክነረኣዮ ከሎና ብርግፅ ዘይተፈፀመ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ብዙሕ ነገራት እውን ተሪፉ ከም ዝነበረ። ስለዚ ገለ እውን ስለምንታይ ኢና ናይተ ቀዳማይ ሲኖዶስ ኣብ ግብሪ ከይወዓልናስ ካልኣይ ሲኖዶስ ንገብር ዘሎና ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ግን መልሲ ከዓ ተዋሂብዎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ብምሉእ እንተዘይተተገበረ እኳ ነዚ ካልኣይ ክንገብር ከሎና በቲ ሓደ ወገን ነቲ ዘይኣተግበርናዮ እንደገና ክነግብር ይድርኸና፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሓድሽ ውሳኔታትን ሓድሽ መደባትን ጌርና ከዓ ንቅድሚት ክንጓዓዝ ይሕግዘና ዝብል ነይሩ። እቶም ወከልቲ ናይ ካልኦት ክፍለ ዓለማት ማለት ላቲን ኣሜሪካ፣ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኦሲያንያ፣ እስያ ኩሎም እዚኣቶም ኤውሮጳ ፀብጻብ ነናቶም ወይ ምኽሪ ወይ ከዓ ምሳኹም ኣሎና ዝብል ቃል ከስምዑ ከለዉ ብርግፅ ናይ ነፍሲ ወከፎም ዝተፈላለየ እዩ ነይሩ። እቲ ደስ ዝብለካ ግን እዚ ጉዳይ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ናይ ኣፍሪቃውያን ጥራሕ ዘይኮነ ጉዳይ ናይ መላእ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ መጀመርያ። ከምኡ ውን እቲ ዝሃብዎ ሓደ ሓደ ነጥብታት ንሕና እውን ከማኹም ኢና ብዙሕ ፀገማት ኣሎና፣ ስለዚ ካባኹም ክንመሃር እውን ንደሊ ኢና፣ ከመይ ጌርኩም ፀገማትኩም ከም ትፈትሑ ክንርኢ ንደሊ ኢና እሞ ነትናትና ከዓ ክጠቅመና ይኽእል እዩ። ካባና እትደልይዎ እትመሃርዎ ነገር እተሎ ከዓ ምሳኹም ክንተሓባበር ድልዋት ኢና ኢሎምና ማለት እዩ። እዚ ናይ ሕውነት ናይ ሕብረት ኣዝዩ ፅቡቅ ምልክት ስለ ዝኾነ ንሕና ክነመስግን ንፈቱ ብሓደ ወገን። በቲ ሓደ 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 ነገር ክብልዎ ንፅበዮ ዝነበርና እውን ምናልባት ብፍላይ ብዛዕባ እዞም ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ናብ ኣውስትራልያ፣ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳ ብፍላይ ዝመፁ ዘለዉ ብዛዕባኦም ቁሩብ ስፍሕ ዝበለ መግለፂታት ወይ ከዓ ሕቶታት ከልዕሉ ተስፋ ገይረ ነይረ ኣነ በዛ ርእሰይ ከመይ ናይ ብሓቂ ሎሚ ኣብ ኤውሮጳ ክትዛወር ከለኻ ዳርጋ ተፋሪቆም እዮም ክበሃል ይከኣል። ቁፅሪ ዘይብሎም ኣፍሪቃውያን ካብ ኩሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናብዚ መፂኦም ኣለዉ። እዚ ከዓ ሓዋርያዊ ብድሆ ወይ ሓዋርያዊ ናይ ብሓቂ ፀዋዒት ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። በቲ ካልእ ወገን ኣብዚ ቅሩብ ዝተዓዘብክዎ ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣብ ጣልያን መፅኦም ዘለዉ ደቂ ሃገርና ንኣብነት እንታይ ኢሎም ንገሊኦም ንሕና ሲ ዓዲ ጣልያንስ ምንጪ ናይ ሃይማኖት ይመስለና ነይሩ ሕጂ ተረኣና ግን ቤተ ክርስትያን ዝኸዱ ኣዝዮም ውሒዶም እናበሉ ገሪምዎም ተዓንቂፎም ክበሃል ይከኣል። ኣነ ሕጂ እንታይ ኢለዮም ሓደ ግዜ ብቅዳሴ ዝቐደስኩሎም ፀፅቡቑ ጥራሕ ውሰዱ ኣብ ኩሉ ሃገር ሕማቕን ፅቡቕን ኣሎ ንስኻትኩም ፀፅቡቑ ጥራሕ ረኣዩ ፀፅቡቑ ጥራሕ ውሰዱ እቲ ክፉእ ቀሊል እዩ ክትክተሎ ንስኻትኩም ግን ትፀፅቡቑ ጥራሕ ውሰዱ እናበልኩ ኣተባቢዕ እዮም ማለት እዩ።
ኣርእስቲ ናይዚ ካልኣይ ፍሉይ ጉባኤ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ፍትሕን ዕርቅን ሰላምን እዩ ዝብል እዚ እቲ ክርስቲ ዋና ኣውራ ናይቲ ሲኖዶስ መፅዋዕታ ወይ ከዓ ስያሜ እዩ። ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪብና ዶ ተዛሪቦም ጳጳሳት ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ስታይ የለን
እወ ብዙሕ ተዛሪቦም ኩሉ ትፀብጻብ ሲ ንዕኡ ዝምልከትን ንዕኡ ዝርእን እዩ ነይሩ ዕርቂ ፍትሒ ሰላም እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ንኣፍሪቃ ዘድልያ ዘሎ ኣፍሪቃ ክትምዕብል ኣፍሪቃ ንቅድሚት ክትስጉም ምስ ካልኦት ክፍለ ዓለማት ክትጓዓዝ ንድሕሪ ደኣ ኮይና እቲ ዝሕንኩላ ዘሎ ወይ ንድሕሪት ዘብላ ዘሎ ስእነት ፍትሕን ሰላምን እዩ። እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ነፃነት ወይ መሰል ደቂ ሰብ ዘይምኽባር ስለ ዝኾነ ከመይ ገይራ ክትፈትሖ ትኽእል? ብርግፅ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ፀገማት ብኣፍሪቃውያን ጥራሕ ዝለዓል ወይ ዝፍፀም ኣይኮነን ትማሊ ከም ዝሰማዕካዮ እውን ዓሚ ኣብ ዓለም ኣፅዋርን ዘፍርያ ፋብሪካታት እንተዘይህልዋ ኣፍሪቃውያን ኣይምተዋግኡን ኣይምተቃተሉን ኣብ ኣፍሪቃ ዝስራሕ ኣፅዋር ከዓ የልቦን ካበይ ይመፅእ ኣሎ? ኣፍሪቃ ሃብታም እያ ብወርቂ በልማዝ ነዳዲ ብኩሉ መን እዩ ዝወስዶ ዘሎ? ስለዚ እቶም ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለማት ዘለዉ ብፍላይ ኣብተን ዝሰልጠና ክፍለ ዓለማት ዘለዉ ኣህጉር እውን ናይ ብሓቂ ሓላፍነቶም ክለብሱ ንኣፍሪቃ ዓውደ ውግእ ክገብርዋ ከምዘይብሎም ንኣፍሪቃ ክብዝብዝዋ ከምዘይብሎም ሎም ንግሆውን ከም ዝተባሃለ ኩሎም ንኣፍሪቃ ይጓየዩ ከድልዮም ከሎ ምስ ዘየድልዮም ግን ይርስዕዋ ዝብል ቃል እውን ወፅኡ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ፍትሒ የጉድል ኣሎ ከምኡ እውን ፍትሕን ድሕሪ ጎዲሉ ሰላም ከዓ ይጎድል። ፍትሕን ሰላምን እንተጎዲሎም ዕርቂ ክህልውን ኣይክእልን ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እቲ ናይ ብሓቂ ንትንክፎ ዘለና ነጥብታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ከም ሰበኽቲ ወንጌል ከዓ ኣብ ወንጌል ተመርኩስና ኣብ ዓሌት ኣብ ዝተጋነነ ሃገራውነት ዘይኮነ ኣብ ዓሌት ኣብ ስስዕቲ ኣብ ቅንኢ ዝተጋነነ ናተይ ናትካ ዘይኮነስ ኣብ ወንጌል ሕውነት ወንጌል ጽድቂ ወንጌል ፍቕሪ ወንጌል ሓቂ ዝተመስረተ መንፈስ ከም ዝሰርጽ ክንገብር ተፀዊዕና ኣሎና ማለት እዩ።
ሕጂ ምናልባት ናይ መወዳእታ 10 ደቂቕ ገብር ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅቡቕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ነዚ ሲኖዶስ ዲስኩር ወይ ተዛሪቦም ከመይ ርኢኹም እቲ ዝሃቦ ዲስኩር?
ብሓፈሻ እቲ ዘንበብዎ ወይ ዝበልዎ ዘረባ ፅቡቕ ነይሩ ክብል ክእል ማለት ንመላእ ክርስትና ንኩለን ኣብያተ ክርስትያን ዝትንክፍ እሞ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ክርስትና ጋሻ ከም ዘይኮነ ካብ ግዜ ሃዋርያት ጀሚሩ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ሰሜን ኣፍሪቃን ምስራቅ ኣፍሪቃን ሱር ከም ዝሰደደ እሞ ብዙሕ ባህልን ብዙሕ ታሪክን ሰማዕትነትን ቅድስናን ምንኩስናን ዝዘርአን ዘብቆለን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ መጨረሻ ከዓ ኩልና ሓቢርና ወንጌል ክርስቶስ እንድሕሪ ደኣ ሰቢኽና ከምቲ ኢየሱስ ምስ ማርያምን ዮሴፍን ንግብፂ መፂኦም ዕቁባ ዝረኸቡ ህወትም ዘድሓኑ ካብ ናይ ሄሮድስ ስደት ከምኡ ከዓ እንድሕሪ ንሕና ወንጌል ሓቢርና ሰሪሕና ኢየሱስ እንደገና ምስ ፍቅር ተኣድኡ እኖና ግዝእተ ማርያም ንኣፍሪቃ ክምለስ እዩ ዝብል ሓሳብ ፅቡቕ ሓሳብ ነይሩ።